Narón 3, Perlío 3, partido de ida das semifinais de Copa. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bo día.
Foi difícil sacar un resultado positivo no campo do Cadaval. Como foi o partido?
Pois sí, a verdade é que sí. Penso que foi un partidazo digno das semifinais de Copa. Penso que os espectadores que onte estaban no Cadaval, que a verdade é que había moitos, pois disfrutaron dun gran encontro. Nós concretamente, bueno, pois felicitei a todos os xogadores ao acabar o encontro. Fixeron un auténtico partidazo, traballaron como a nunca. Bueno, sacamos un empate a tres goles que, bueno, pois nos deixa vivos para o partido de volta nos Pinares. Penso que o primeiro tempo foi máis noso, moi metidiños, moi coas liñas moi xuntas, traballando moito. Bueno, chega o primeiro gol nunha xogada pola banda esquerda que centra a Pocho e bueno, chegaba a Gabeiras, bueno, é un xogador do Narón que empurra o balón, senón penso que o metía a Gabeiras. Nos poñemos por diante, seguimos traballando moi ben, o Narón, bueno, pois a verdade é que é un auténtico equipazo. Ten xogadores moi rápidos polas especialmente polas bandas, xogan moi ben ese, bueno, pois eses balos que nos mandan as espaldas, pero bueno, a verdade é que os contivemos bastante ben. Temos un pequeno erro que non chegamos a despexar o balón, en un balón que vai a nosa espalda, en vez de despexalo prolongamos, que o deixamos só ao dianteiro diante de Rafa o bate por riba. A pesar de todo, volvemos a coller o mando do partido e metemos o segundo. Gol de Pocho nunha xogada moi fermosa entre Isma, Dani Varela, que lle cede o balón a Pocho e marca a porta baleira. Imonos así o descanso. Bueno, o segundo tempo sí que se volveu un pouquiño máis tolo, foi un pouquiño correcalles, e aí o Narón atopouse moi a gusto. Pero bueno, aguantamos ese primeiro envite, eses primeiros 15 minutos que le saíron moi moi forte. Chegaban, rondaban bastante a área, non é que tiveran ocasións claras, pero estaban chegando. Bueno, aguantamos, pero bueno, unha pérdida de balón no medio campo provoca que nos metan o segundo, perdemos o balón, meten un pase entre liñas, se plantan diante de Rafa e o baten por baixo. Bueno, aí sí que notamos un pouquiño, pois ese gol que foi no minuto 75, nos viñemos un pouquiño abaixo, Narón seguiu empurrando e bueno, meteu o terceiro gol xa acabando o partido. Tamén outro balón que perdemos, nos fan unha contra pola banda dereita e marcan o 3-2. Bueno, parecía que iba a rematar así, pero ainda tivemos eses folgos para chegar unha vez máis, e hai un penalti que lle fan a Isma, que el mesmo transforma xa no desconto. Entón, bueno, pois moi contento polo traballo, polo esforzo ante un equipo, como digo, de, bueno, é dunha categoría superior, xa se notaba, ten moi bons xogadores, e bueno, no seu campo, e bueno, queda todo pendente para a volta.
Na outra semifinal, Eume 2, Miño 0, parece que colle ventaxa o equipo de Pontedeume para o encontro de volta, non?
Sí, a verdade é que, bueno, falando co adestrador do Eume onte, díxome que foran moi superiores, que o resultado se bueno, se llantollaba corto e, bueno, que ahora iban a ter que sufrir alá en Miño. Entón, bueno, como ben digo, son semifinais de Copa, que estamos a un pasiño da final, é imposible que sexan partidos fáciles. Entón, bueno, pois, a ver, él este me decía que estaba confiado, pero que tiña, bueno, pois ese temor de que outro equipo, o Miño neste caso, vai sair a por todas, e, bueno, 90 minutos dan para moito.
Volvendo ao Narón Perlío, decías que o Narón demostrou que é dunha categoría superior da Primeira Galicia, non?
Sí, sen dúbida. A ver, o adestrador do Narón me comentaba que tiñan moitas baixas, pero ainda así teñen xogadores, pois eso, cunha calidade, que sabían perfectamente o que facer co balón, que se movían moitísimo, non paraban de tirar desmarques. Sí que se nota que hai un pequeno salto de calidade de moitos dos xogadores do Narón.
E fronte a ese rival de calidade, a defensa do Perlío traballou ben?
Penso que traballamos en bloque, salvo eso, algúns momentos que nos partimos. A verdade é que fixemos un gran traballo defensivo, non deixando combinar con eses xogadores do medio campo, que son os que buscaban sempre o balón. Bueno, estivemos moi ben na presión, roubamos moitísimos balóns na saída deles. Foi un traballo en bloque. A verdade é que saí moi contento, a pesar deses tres goles, que, bueno, foron máis ben erros puntuais, pero saí moi contento do traballo do equipo.
O próximo fin de semana volve a Liga, Perlío Cariño, décima xornada, e o Maniños descansa, polo que o Perlío pode recuperar o liderato, a primeira posición, non?
Sí, a ver, nós temos que pensar no noso, que quedan dúas xornadas da primeira fase. Bueno, vennos o Cariño, que, como xa falábamos a outra semana, a verdad, non teño moitas referencias deles. Penso que xuntaron un equipo, unha mezcla entre veteranía e xuventude, que se está a dar moi bons resultados, especialmente no seu campo, que están sacando moitísimos puntos. Parece que fora baixan un poquiño, pero bueno, a ver, agora temos que cambiar o chip, deixar a Copa a un ladiño e volver a centrarnos na Liga. Bueno, a ver, sempre o digo, pero se traballamos como traballamos onte, teño seguro que os tres puntos van quedar nos Pinares. Entón, bueno, eso é o noso obxectivo para esta semana, que a xente siga enchufadísima como estivo onte. Entón, xa che digo que calquera rival vai poder claudicar ante nós.
Como serán os adestramentos esta semana polas festividades do Entroido?
Bueno, a verdade é que lles din libre o mañá martes, só imos adestrar o xoves o venres. Bueno, un pouquiño por eso, por este tema do Entroido, que hai moita festividade. Bueno, eso tamén os xogadores tamén queren disfrutar un pouquiño, e ademais polo esforzo de onte, que bueno, considero que é necesario recuperar un pouquiño e desconectar, e xa o xoves vimos con forzas para centrarnos no Cariño.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.